Wel, dwi wedi bod yn ffodus iawn. Dwi wedi cael profiad gret ers byw yn Llundain. Dwi wedi bod yma bron i 2 mlynedd erbyn hyn, a dwi heb gael unrhyw profiad sydd wedi peri gofid i fi o gwbl a gweud y gwir. Yn amlwg, dwi'n gweithio mewn mannau gwahanol yn y ddinas oherwydd bod fi'n llawrydd, so dwi'n mynd o gwmpas cwmnïau teledu gwahanol a gweithio mewn ardaloedd gwahanol o Llundain bob ychydig o fisoedd. So dwi'n gorfod trafeilu i gwahanol mannau. Dwi'n byw yn y De Dwyrain, ond ar hyn o bryd yn gweithio yn y Gogledd Dwyrain. Y job nesaf byddai'n gweithio yn y Gogledd Gorllewin. So dwi'n mynd bach o bob man, a ie, fel fi'n gweud, yn ffodus iawn, dwi heb cael unrhyw drwbl o gwbl. Yn amlwg, chi wastad yn clywed storïau o beth sy'n ymlaen, dim yn unig yn y newyddion, ond wrth falle ffrindiau sydd wedi clywed o bobl yn cael eu lladrata neu rhywbeth tebyg. Ond i fi fy hun, dwi wedi bod yn lwcus iawn a dwi'n rili, rili mwynhau byw yn y ddinas a yn joio mas draw yma.